Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό. Έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές, ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το Ω», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πειραιός, της κατεξοχήν πράσινης τράπεζας στην Ελλάδα.
Στην Τράπεζα Πειραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
Ξεκινήσουμε με μια ωραία ιστορία από εκείνες που μας εμπνέουν. Πάμε πίσω περίπου 2 πενταετίες και κάτι. Το 2010 λοιπόν, ένας νεαρός, φοιτητής τότε, ιαπωνοπερουβιανής καταγωγής, ο Μαρίνο Μορικάουα, αποφασίζει να δώσει στον εαυτό του μια χρονιά εκτός πανεπιστημίου για να καθαρίσει μια λίμνη που γνώριζε καλά ως παιδί στον υγρότοπο του Ελκασκάγιο στο Περού. Η λίμνη στην οποία ψάρευε με τον μπαμπά του είχε ουσιαστικά γίνει ο χώρος όπου οι γύρω οικισμοί και τα γύρω εργοστάσια έριχναν τα απόβλητά τους, βιομηχανικά και οικιακά. Είχε νεκρώσει, είχε καλυφθεί με χωροκατακτητικά υδρόβια ζυζάνια και το επίπεδο της ρύπανσης ήταν τόσο δραματικό που οι αρχές ετοιμαζόντουσαν να την παζώσουν. Ο Μορικάουα λοιπόν πειραματίστηκε με ένα πολύπλοκο αλλά και απλό φαίνεται ταυτόχρονα σύστημα για την αποκατάσταση της λίμνης, χρησιμοποιώντας δικούς του πόρους, εξοπλισμό που βρήκε στα καταστήματα της περιοχής και την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας. Με τις γνώσεις που είχε αποκτήσει φοιτώντας στο Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα της Ιαπωνίας, ο Μαρίνο σχεδίασε ένα σύνθετο σύστημα που συνδύαζε την νανοτεχνολογία με τη βιολογική φίλτρανση. Το πρώτο βήμα ήταν να μαζευτούν από την επιφάνεια της λίμνης με τη βοήθεια των κατοίκων 290 τόνοι χωροκατακτητικά είδη, υδρόβια μαρούλια τα λένε εκεί, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως οργανικό λίπασμα. Για να επιτευχθεί ο στόχος, η λίμνη χωρίστηκε σε 8 τομείς με τη βοήθεια καλαμιών μπαμπού που δημιούργησαν ένα είδους φράγματος ώστε τα φυτά να μην εισβάλλουν σε καθαρισμένες περιοχές. Η πιο τεχνολογική φάση ήταν η επόμενη και συνίστατο στην εφαρμογή ενός συστήματος που ανέπτυξε ο Μορικάουα στην Ιαπωνία και που συνδύαζε την εφαρμογή των νανοφυσαλίδων με τη χρήση των βιολογικών φίλτρων. Το οργανικό υλικό που περιέχει τις νανοφυσαλίδες, που μάλιστα ο επιστήμονας σε ένα ντοκιμαντέρ που είδα τρώει για να δείξει πόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι, ρίχνεται στη λίμνη και κατακάθεται στον πυθμένα της. Σκεφτείτε φυσαλίδες αναψυκτικού, λέει ο Μορικάουα. Όλοι έχουμε δει φυσαλίδες να ανεβαίνουν στο ποτήρι μας στην επιφάνεια. Τώρα φανταστείτε φυσαλίδες 10.000 φορές μικρότερες, τόσο μικρές που το μάτι μας δεν μπορεί να τις δει. Αφού είναι τόσο μικρές, η ανάδυσή τους είναι και αυτή πολύ πιο αργή και παίρνει 5 με 8 ώρες μέχρι να φτάσουν στην επιφάνεια. Οι νανοφυσαλίδες έχουν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο θετικών και αρνητικών ιόντων που λειτουργούν σαν μαγνήτης. Στο δρόμο λοιπόν προς την επιφάνεια, οι νανοφυσαλίδες προσελκύουν ιούς και βακτήρια τα οποία πιάνονται σαν σε ιστό αράχνης. Αφού πιαστούν στον μαγνήτη, οι ιοί και τα βακτήρια πεθαίνουν. Σε δεύτερο χρόνο χρησιμοποιούνται τα βιολογικά φίλτρα που προσελκύουν τα εναπομείναντα βακτήρια και επιλεκτικά διατηρούν μόνο τα είδη που συμβάλλουν στην αποκατάσταση της μικροχλωρίδας. Είναι μια παλιά και γνωστή μέθοδος, λέει, που πρέπει βέβαια κάθε φορά να προσαρμόζεται στις συνθήκες του εκάστοτε περιβάλλοντος. Για τη δουλειά του στο Περού, ο Μορικάουα χρησιμοποίησε κεραμικά βιολογικά φίλτρα, τα οποία μάλιστα έφτιαξε μόνος του σε ένα κεραμοποιείο της περιοχής. Μπορεί ο Μαρίνο να χρειάστηκε 6 μήνες μελέτης για να αναπτύξει την ιδέα του, όμως η πρακτική εφαρμογή πήγε εντυπωσιακά γρήγορα. Σε 15 μόλις μέρες καθάρισε η λίμνη του και σε μόλις 4 μήνες όλοι οι γύρω υγρότοποι του Ελκασκάγιο. Τουλάχιστον 40 είδη αποδημητικών πτηνών στο δρόμο τους από τον Καναδά προς την Παταγωνία επέστρεψαν στη λίμνη και 10 είδη ψαριών ξαναβούτηξαν στα νερά της. Σήμερα ο Μορικάουα, με μεταπτυχιακό στην διαπεριφερειακή βιοδιπλωματία και διδακτορικό στις επιστήμες περιβάλλοντος, έχει στήσει τη δική του εταιρεία, την TTT Grupo Morikawa. Έχει βοηθήσει στην αποκατάσταση 30 οικοσυστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει βάλει στόχο να αποκαταστήσει ένα εμβληματικό τόπο στη δική του χώρα, την περίφημη λίμνη Τιτικάκα. Επιστρέφουμε τώρα στο αλφαβητάρι μας και φτάνουμε αισίως στο γράμμα Χ. Χ όπως Generation X, γενιά Χ. Θυμόσαστε λοιπόν πώς μπορείτε να ξεχωρίσετε τους Generation X από τους Generation Z και τους Millennials ή αλλιώς Generation Y από τους Baby Boomers? Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για ονομασίες γενεών, για ανθρώπους με κοντινές ηλικίες, με παρόμοια βιώματα, δηλαδή κοινές πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές επιρροές. Κάθε γενιά λοιπόν έχει τη δική της ονομασία, τα δικά της χαρακτηριστικά, τους δικούς της κώδικες επικοινωνίας, τις δικές της εκφράσεις, τις δικές της μουσικές, τις δικές της καταναλωτικές συνήθειες και κατ' επέκταση τις δικές της αποφάσεις σε ό,τι αφορούν την αειφορία. Οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, οι πατεράδες των μεγαλύτερων από εμάς, οι παππούδες και οι προπαππούδες των υπόλοιπων, δηλαδή αυτοί που είναι γεννημένοι μεταξύ του 1925 και του 1945, είναι η σιωπηρή γενιά. Έζησε πολέμους, έζησε κατοχή, έζησε την απόλυτη ύφεση και ξανάχτισε τον κόσμο από την αρχή. Η σχέση της με την τεχνολογία, τουλάχιστον για επαγγελματικούς λόγους, είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Τη σιωπηρή γενιά ακολουθούν οι περίφημοι baby boomers, γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1964, δηλαδή είναι μεταξύ 57 και 75 ετών. Ονομάστηκαν baby boomers γιατί η γενιά τους ταυτίστηκε με μια έκρηξη γεννήσεων σε όλο το δυτικό κόσμο. Είναι η γενιά των χίπηδων, του Μάη του 68, στην Ελλάδα είναι η γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά που βίωσε την κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Επαναστατική, αμφισβήτησε το κατεστημένο και έφερε πολλές κοινωνικές κυρίως αλλαγές, δημιούργησε μια ισχυρή μεσαία τάξη και εξακολουθεί να είναι παρούσα στα πράγματα. Όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980, ελήψη ιδιαίτερου χαρακτηριστικού όπως οι baby boomers ονομάστηκαν άχαρα Generation X, γενιά Χ. Ουδής μάλιστα ξέρει από ποιον, μέχρι και το όνομα του Billy Idol φιγουράρει στους νονούς. Η Generation X θεωρείται η τυχερή γενιά, αφού μεγάλωσε σε μια εποχή ανάπτυξης, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς πολέμους, χωρίς οικονομικές καταστροφές. Με γονείς πιο φιλελεύθερους και μητέρες χειραφετημένες, μεγάλωσε με τηλεόραση, με MTV και είναι η πιο δραστήρια στο Facebook. Είναι η γενιά που επηρεάστηκε περισσότερο από την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2008 και η πιο δανεισμένη. Επόμενη γενιά, η Generation Y ή αλλιώς οι περίφημοι Millennials, επειδή άρχισαν να εργάζονται τη νέα χιλιετία. Οι Millennials, που έχουν και το παρατσούκλι η πράσινη γενιά, γιατί είναι οι πιο ενημερωμένοι και οι πιο αποφασισμένοι να κάνουν τη ζωή τους πιο καλή, πιο οικολογική, κατευθύνουν αυτή τη στιγμή τις τάσεις. Είναι μεταξύ 20 και 40 ετών και μεγάλωσαν μέσα στην τεχνολογική έκρηξη. Οι millennials προτιμούν το Netflix από την τηλεόραση και χειρίζονται πλέον με απόλυτη άνεση τη νέα τεχνολογία. Οι millennials, λέει, χωρίζονται όμως σε δύο κατηγορίες, τους απλούς millennials και τους megalennials. Οι millennials ταλαιπωρούνται πολύ από την ύφεση, δυσκολεύονται στην αγορά εργασίας, έχουν περιορισμένη αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, οι megalennials τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά, συχνά στον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας. Έχουν μια αδυναμία σε ακριβότερα καταναλωτικά αγαθά και στην περίπτωσή τους αειφορία και πολυτέλεια περιέργως συνδυάζονται, καθώς οι εταιρείες ειδών πολυτελείας έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν πιο κοστοβόρες, αειφόρες πρακτικές, απορροφώντας το επιπλέον κόστος τους στις τσιμπημένες τιμές τους. Μετά τους millennials έρχεται η Generation Z που θεωρεί αδιανόητη μια ζωή χωρίς διαδίκτυο, smartphones και social media. Δείχνει να ενδιαφέρεται για την αειφορία του πλανήτη και ουσιαστικά τώρα ενηλικιώνεται. Και ακολουθεί η Generation Α των γεννημένων μετά το 2011 που ακόμη δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σύμφωνα με νέα έρευνα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δοκιμών προϊόντων First Insight, η κάθε γενιά αντιμετωπίζει διαφορετικά το θέμα της βιωσιμότητας και παίρνει αντίστοιχα τις αποφάσεις της. Το 62% λέει των ερωτηθέντων της γενιάς Z, των εφήβων, μέχρι και 20 ετών δηλαδή, και της γενιάς των millennials, των 20-40, προτιμούν να αγοράζουν από εταιρείες που αποδεδειγμένα ακολουθούν βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες. Σε λίγο μικρότερο ποσοστό, στο 54%, η γενιά X των 40-60 επιλέγει αυτές τις εταιρείες που υποστηρίζουν την αειφορία και το 44% των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Λιγότερο ευαίσθητοι στο θέμα δείχνουν οι baby boomers, η δική μας γενιά του Πολυτεχνείου, με μόνο το 39% να ψάχνει αυτού του είδους τα θέματα. Θα πληρώνετε περισσότερο για ένα πιο βιώσιμο προϊόν, ήταν η επόμενη ερώτηση. Το 73% των εφήβων λέει ναι. Το 68% των millennials θα πλήρωνε κάτι παραπάνω. Το 55% των 40-60 επίσης. Το 50% της σιωπηρής γενιάς και πάλι θα έδινε κάτι παραπάνω. Τελευταίοι και καταϊδρωμένοι έρχονται και πάλι baby boomers με 42%. Αυτοί δεν θεωρούν τόσο πολύ σημαντικό το προϊόν που θα αγοράσουν να είναι τόσο βιώσιμο. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι και η αγορά των μεταχειρισμένων, με τους millennials με 64% να δίνουν το καλό παράδειγμα. Ακολουθούν με μικρή διαφορά οι 40-60, οι 80-συν, οι έφηβοι και τελευταίοι και πάλι με 52% οι baby boomers.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. What's going on? You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. He, όπως χρόνος και κλιματική αλλαγή. Μήπως μας τελειώνει? Το 2018 η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος ανακοίνωνε ότι έχουμε μόλις 12 χρόνια για να περιορίσουμε την κλιματική καταστροφή. Κάποιοι πολιτικοί και ερευνητές θεώρησαν ότι ήταν ήδη πολύ αργά και ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Άλλοι, πιο αισιόδοξοι, υποστήριξαν ότι τα πράγματα δεν ήταν δά και τόσο οριακά και ότι είχαμε μπροστά μας 12 ολόκληρα χρόνια για να σταματήσουμε την αλλαγή του κλίματος, με το χρόνο βέβαια να μας παρατηρεί αμήλικτα. Και όσο περνά αυτός ο χρόνος και πλησιάζουμε προς τη χρονιά ορόσημο του 2030, όλοι δείχνουν να συμφωνούν ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε την αλλαγή του κλίματος, γιατί απλά ζούμε εντός της, γιατί απλά δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αλλά για κλιματική κρίση.
Έστω και αν σταματούσαμε σήμερα να εκπέμπουμε αέρια θερμοκηπίου, λέει η NASA σε ένα άρθρο της, είναι ήδη πολύ αργά για να αποφύγουμε την κλιματική αλλαγή, καθώς ό,τι και να κάνουμε τώρα, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα συνέχιζε για αρκετές δεκαετίες ακόμη, αν όχι και για αιώνες. Και αυτό γιατί ο πλανήτης χρειάζεται χρόνο για να αντιδράσει και γιατί το διοξίδιο του άνθρακα, που όπως είπαμε είναι το κυρίαρχο αέριο που παγιδεύει τη θερμότητα, παραμένει στην ατμόσφαιρα για εκατοντάδες χρόνια. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα δηλαδή μεταξύ του τι μπορούμε να κάνουμε και το πότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα των πράξεών μας. Ελλείψη πανανθρώπινων σημαντικών δράσεων για τη μείωση των εκπομπών, συνεχίζει το άρθρο. Η παγκόσμια θερμοκρασία βαδίζει καλά, το βαδίζει καλά μέσα σε εισαγωγικά φυσικά, ώστε να αυξηθεί κατά μέσο όρο περί τους 6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. Να σας θυμίσω ότι οι 1,5 βαθμοί θεωρούνταν ένα πλαφόν για το μη περαιτέρω. Είναι γεγονός ότι τώρα μεταξύ των επιστημόνων ορισμένοι διαπιστώνουν ότι μια παγκόσμια καταστροφή ξεδιπλώνεται ήδη στους πόλους του πλανήτη. Άλλοι αντιμετωπίζουν το θέμα διαφορετικά, περιγράφοντας αυτά τα γεγονότα ως σημεία ανατροπής, απότομες και ίσως μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα οδηγήσουν το κλίμα μας όχι σε μια παγκόσμια καταστροφή ή τουλάχιστον δεν το ονομάζουν έτσι, αλλά σε μια νέα κατάσταση. Ίσως να μην είναι πολύ αργά, υποστηρίζει το άρθρο της NASA, για να αποφύγουμε ή τουλάχιστον να περιορίσουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η ψύχρεμη αντίδρασή μας θα πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Στο προφανές επίπεδο του μετριασμού, της μείωσης δηλαδή της ροής των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αλλά και στο επίπεδο της προσαρμογής στις αλλαγές που ήδη έχουν τεθεί σε κίνηση και από τις οποίες δεν υπάρχει επιστροφή. Οι αντιδράσεις μας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Το βασικό ερώτημα είναι ποια θα είναι η ποσότητα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και άλλων ρήπων που θα απελευθερώσουμε στην ατμόσφαιρα τα επόμενα χρόνια. Η αλλαγή στη συμπεριφορά μας, όπως η ανακύκλωση, η οικονομία στο νερό, η χρήση αυτοκινήτων καθαρών καυσίμων, θα βοηθήσει. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Επειδή η κλιματική αλλαγή είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο, περίπλοκο πρόβλημα με οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές επιπτώσεις, η λύση απαιτεί μια παγκόσμια συντονισμένη απάντηση. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Ο χρόνος τρέχει και όλα εξαρτώνται από τη δική μας βάρδια. Αν θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές. Αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας, τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Γεια χαρά σας. Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast «Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Α στο Ω» του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.